Český rozhlas Dvojka.
Necelé 4 minuty po 10 a nám se přiblížila zdravotnická poradna. Dnes si budeme povídat na téma nástup dětí do kolektivu. A nemám na mysli jen návrat z prázdnin, ale třeba nástup do školky, protože nástup dětí do kolektivu je spojen s řadou velkých změn, které ovlivňují nejen je, ale celou rodinu. A povídat si o tom budu s přednostkou pediatrické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy Thomayerovy nemocnice v Praze, paní doktorkou Hanou Houštkovou.
Dopoledne s Dvojkou.
Dnes s Jolanou Voldánovou. Nástup dětí do kolektivu, to je téma dnešní zdravotnické poradny. Já tu vítám paní doktorku Hanu Houštkovou, která je přednostkou pediatrické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy Thomayerovy nemocnice v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní doktorko, že jsou děti samozřejmě vystaveny vyššímu riziku infekčních chorob, které se navíc zřejmě velmi dobře a rychle v kolektivu šíří, je celkem zřejmé. Jak připravit dítě na nové prostředí, kolektiv z hlediska zdravotního, pokud to dítě buď se vrací do školy po prázdninách, anebo vůbec je to malý předškoláček a smíří třeba poprvé do školky?
tak asi jinak se budeme chovat k dítěti, které do té doby bylo zcela zdravé a nedělalo nějaké problémy, ale i tam můžeme být nemile překvapeni a jinak je to u dětí, které naopak jsou opakovaně léčeny pro nejrůznější infekce dýchacích cest, zažívacího traktu a tak dále. To dítě by mělo jít do kolektivního zařízení, teď budu mluvit o školce, tak, aby se tam těšilo, aby tam nešlo vystresované, uplakané dítě, které se třese a drží se maminky. Ne, že bychom tohle to nezažili, nevím,
no
jak je paní Holda.
Já taky jsme
to, já jsem to i zažila u některých svých dětí a je to hrozné jim to vysvětlit, ale je potřeba na tom pracovat už s předstihem a říkat mu, jak to bude hezké a kamarádi, aby mu řekli, že se na něj těší a tak dále, aby tam nešli prostě celý rozrušení, protože ta duše a tělo spolu souvisí. No a další věc je potom něco, čemu můžeme obtížně bránit, a to je zdravotní stav těch ostatních dětí, které do té školky jdou. Víme, že tam jsou některé ty děti opravdu od rána až do podvečera, že to je dlouhý čas, že ne celou dobu mohou být třeba na procházkách nebo na zahrádkách, pokud mají školky zahrady. A jsou v těsném kontaktu se svými spolužáky. Někdy se také mají velmi rádi, takže se objímají a samozřejmě ten fyzický kontakt usnadňuje přenos bakterií a virů, kterými tyto děti jsou pravidelně prakticky osídleny a velmi snadno se to předá tomu, jak se říká, imunologicky naivnímu dítěti, které přichází poprvé do školkového zařízení. Jsou samozřejmě děti, které a priori byly zdravé, nikdy nestonaly, přijdou do školky a teď maminky bědujou, lomí rukama, naprosto s nima soucítím. Ale je to velmi obtížné do toho vstoupit. Je dobře, aby ty infekty, které mají, jaksi se léčily náležitě, aby tedy vyhledali lékařskou pomoc, aby dostatečně dlouho to dítě mělo rekonvalescenci, ale můžeme je potěšit, 99,9% dětí se uzdraví, ale někdy to vyžaduje velikou trpělivost celé rodiny, výpomoc babiček, protože se opakují ty infekty a ty děti, jako je dobře nechávat opravdu dostonat, aby nešly ještě s příznaky předchozí choroby a nechytali něco jiného. Hmm. Pak jsou děti, které nastoupí a prostě nezastůňou a těm to všichni závidíme. I ty ostatní maminky, i my lékaři se tomu někdy divíme. No ale samozřejmě může se tam vyskytnout případ dítěte, které má vysloveně poruchu obrany schopnosti a proto jsem říkala, že je dobře, aby to dítě viděl lékař, aby eventuálně přišel na nějakou zásadní poruchu, která by buď to byla léčitelná, nebo která by třeba i vyloučila možnost toho dítěte dál navštěvovat kolektivní zařízení.
Je možná nějaká, řekněme, prevence, úprava jídelníčku, potravinové doplňky, otužování, abychom předešli všemu tomu, co jste naznačila, aby maminky nelomily doma rukama, že dítě je 3 dny ve školce a týden doma.
No, to možná bych skoro dostala Nobelovu cenu, kdybych něco takového vymyslela,
no,
ale chce to takový rozumný přístup. Já dneska vidím, že ty děti, některé ty maminky jsou velmi úzkostné. Jsou to maminky, které vlastně pocházejí z jednogeneračních rodin a nemají vlastně s dětma takové dlouhodobější styky. Takové ty praktické věci, co měly naše babičky. Moje babička měla 10 dětí a v životě s nima nebyla u lékaře samozřejmě. Zaprvé by asi na to neměla při 10 dětech a ty děti žily stále venku, že nebyla kolektivní zařízení, neexistovala. Dneska se bez kolektivní zařízení neobejdeme a musím říct, že většina z nich je neobyčejně kvalitních po té výchovné stránce a opravdu jsem ráda, když vidím své vnoučata, jak spokojeně přicházejí ze školky a líčí, jak paní učitelka, co s ní dělali, jak to bylo hezké, jak se naučili básničky, písničky, tanečky. A jsou opravdu spokojené děti. Ale pak teda přijde ta chvíle, kdy začnou prskat a teď se to rozjede, že jo, a dostane to jedno od druhého. Jednoznačné doporučení určitě neexistuje. Fakt, že naše děti jsou ve vysokém procentu, jak se nechci říkat vyloženě, obézní, ale mají nadváhu a jsou dost se přejídají sladkostmi a to určitě není cesta ke zlepšení imunologického stavu toho dítěte.
Co nějaké potravinové doplňky, vitamíny nasadit dopředu?
Tak vitamíny určitě nemohou uškodit a třeba vitamin C se nedá předávkovat a některým dětem opravdu dělá dobře vyšší dávky, takže tam bych se toho nebála. Existují samozřejmě ale i některé komerční preparáty, o jejichž účinnosti bych teda mohla spekulovat.
A pochybovat.
Ano, ano, aby
takže jsme... opatrně s potravinovými doplňky. Řekněme si, které infekce se řadí mezi nejčastější a možná jak se přenášejí?
No úplně nejčastější jsou nepochybně virózy. Těch virů jsou desítky a stovky. A z těch nejčastějších samozřejmě to všichni známe chřipku, pak známe podobné viry, které se jenom trošku jinak jmenují a jsou ze stejné skupiny virů. Víte, že občas jsou takové panické ataky, bych řekla, toho různé MERSy a tak dále, které zaplať pánbu se k nám vysloveně jako epidemie nerozšířily, tak tam už jsou potom vyloženě epidemiologická opatření. Ale ty běžné rýmy, kašle, To jsou zhruba asi tak desítka nejčastějších virů, které se šíří nejčastěji tím, že ty děti, jak mezi sebou komunikují, tak samozřejmě tvoří při řeči takový ten spray infekční a ten doletí poměrně daleko až k těm kamarádům a to je jedna možnost. A potom jsou kontaktní, kdy prostě dotykem po površích, po hračkách a nedá se všechno vysterilizovat, to všichni víme, se i takto může to dítě nakazit. Takže teď třeba vyšla nová americká studie, kdy zjistili, že nejlepší neléčebný efekt jako prevence chřipky je mytí rukou pětkrát denně v dětských kolektivních zařízeních. Je to levné, je to běžné, myslím si, že jako preventivní opatření to beru, že určitě to nemá vedlejší účinky, to se také bojíme u nejrůznějších návodů, nejrůznějších léků, léčiv a doplňků. Takže to je také jedna možnost, že to je teda kontaktní infekce.
Teď mi ještě, paní doktorko, řekněte, když maminka po ránu slyší své dítě kašlat nebo dítě smrká a teď řeší tu otázku, jestli už to dítě má nechat doma a zůstat s ním tady doma, anebo jestli ještě může do školky. Je tam nějaká hranice, kdybyste řekla ano, ještě ano, ne, už ne?
No jednoznačná určitě není, že někdy, pamatuju si, jsme přicházeli ke školce a tam to bylo teda jak v plicním sanatoriu a nejvíc kašlali paní učitelky, ale je to velmi individuální. Jsou děti, které prostě při každé drobné infekci se okamžitě rozkašlou. A je otázka, co teda okolo sebe šíří, jestli to jsou jenom sliny, hleny, které se tvoří ve zvýšené míře v těch horních cestách dýchacích, ale jestli obsahují i viry, to samozřejmě se neskouší nějak, ale ideální je mít babičku, bez těch se řada z nás neobejde. A nechat to dítě doma, aby se zbavilo aspoň v té akutní fázi, kdy je to dítě nejinfekčnější. Někdy mi to připadá, jako je mi líto těch zdravých dětí, když slyším, jak tam třeba ty děti kašlou a je evidentní, že prostě zdravé nejsou. Kdysi dávno byly takzvané filtry ve školkách, to už se dneska nedělá, museli děti ukázat kůži, bříško, jestli nemají vyrážku a museli otevřít pusu a paní učitelky se jim koukaly do krku, jestli nemají červené a když měli červený, tak šli domů. Tak to už se dneska nedělá, ale já myslím, že ty maminky sami ve vlastním zájmu by měly tohleto, znají to své dítě, vědí, jak to asi bude probíhat.
Tak s paní doktorkou Hanou Houštíkovou dnes probíráme ve zdravotnické poradně téma nástup dětí do kolektivu po písničce. Se můžete ptát i vy třeba na to, jaké jsou nemoci nebo nejčastější nemoci, které dětem v kolektivu hrozí. Psát můžete na neznámou adresu dopoledne@rozhlas.cz a samozřejmě budeme přijímat i vaše telefonáty, takže můžete po písni volat na čísla 22 155 25 25 anebo 24 24.
Český rozhlas Dvojka. She's gone.
Český rozhlas Dvojka
po Česku.
Vydejte se společně se mnou už po druhé do půvabných a rázovitých sklepních uliček na jihu Moravy. Naším zasvěceným průvodcem bude opět jejich znalec Juraj Flamik a zajedeme do podoblastí Slovácko a Velkopavlovicko. Navštívíme sklepní kolonie Kraví hora a Nechory, sklepní kopec Stráž a památkovou rezervaci Plže. Pojďte se mnou tentokrát cestovat za vínem.
Po Česku s Václavem Žmolíkem.
Od pondělí do čtvrtka po 15. hodině.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Ve zdravotnické poradně dnes probíráme nástup dětí do kolektivu a na tohle téma si povídám s paní doktorkou Hanou Houščkovou, přednostkou pediatrické kliniky Stomajerovy nemocnice v Praze. Paní doktorko, jaké jsou tady nejčastější nemoci, které hrozí dětem v kolektivu, jak je rozdělit?
No určitě jsou to onemocnění dýchacích cest, to je jedna půlka, a druhý zase zažívacího traktu, a všechno jsou to vlastně infekce, protože epidemiologicky je to velmi snadné v tom kolektivu je získat. Co se týče toho dýchacího traktu, tak jsou to samozřejmě virózy, o kterých jsme se zmiňovali, ale jsou to i závažné bakteriální infekce.
Jak to poznat?
No je to už potom asi většinou na lékaři, protože bakteriální infekce, pokud skutečně se jedná už o onemocnění a nejedná se o nosičství. Na to bych chtěla upozornit. Nosičství je vlastně bezpříznaková přítomnost bakterií v dýchacím traktu. Ty děti mohou být infekční pro své okolí, ale sami nemocné být nemusí. Ale pokud už mají jasné příznaky, teplota, zhoršení klinického stavu, nevím, kašel, výrazný, dušnost a tak dále, tak musíme pátrat po bakteriální infekci, která vyžaduje léčbu antibiotiky. Takže tam potom se vyšetřuje klinicky, případně laboratorně, vyšetřují se zánětlivé markery, rodiče už to dobře znají, je to C-reaktivní protein a některé další, a ten nám přiblíží to, jestli se skutečně jedná, rozliší nám částečně, jestli se jedná o virovou anebo je pravděpodobnější bakteriální infekce.
Já vás poprosím, vemte si sluchátka, protože máme na lince prvního posluchače nebo posluchačku, nevím, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den, Pavlíková. Já jsem se chtěla zeptat paní doktorky na její názor na nutnost očkování trojkombinací při vstupu do školky. V rodině kamarádky autismus má 3,5leté dítě a bojí se svý dítě nechat očkovat touto trojkombinací vzhledem k tomu, že v rodině otce ten autismus se objevil. Jaký na to má paní doktorka názor?
Děkujeme za otázku.
No tak to je samozřejmě jaksi ožehavé téma autismus a očkování. Nicméně dělalo se tolik studií a speciálně na tuto trojvakcínu, která žádná ta studie neprokázala, že by tato vakcína se mohla sebe méně podílet na vzniku autismu. Jsou tam úplně jiné faktory, ale autismus je problém a objasněno to skutečně není.
Takže vy byste rozhodně doporučila očkovat, předpokládám.
Já bych doporučila očkovat. Samozřejmě za všech kautel je potřeba poradit se s psychologem, s neurologem, jestli tam nejsou nějaké zásadní ještě kontraindikace z této strany, ale je, bohužel dneska je to tak, že a není to jaksi zase překvapivé, že školky berou jenom očkované děti, nebo většina školek bere jenom očkované děti, takže tím zase je to dítě vyloučeno z kolektivu.
Představují děti neočkované nějaké zásadnější riziko pro ostatní v kolektivu?
No samozřejmě mohou být nosiči u některých očkování. To se týká především očkování proti pneumokokům, které ten pneumokok může dělat těžká invazivní onemocnění až smrtelná. A jsou děti, které jsou nosiči, že teď záleží na tom, kolik těch nosičů v tom kolektivu je a jaké prostředí tam je, jestli jsou tam děti, které nejsou příliš imunologicky dobře vybavené a mohou být nakaženy právě tím bezpříznakovým přenašečem nebo nosičem, tak proto vlastně stát vynaložil teda opravdu nemalé peníze, protože tohle očkování je velmi drahé. A to pro očkování té populace, my to vidíme v nemocnicích, dřív nám chodili děti se záněty mozkových blan, které na to i umírali nebo byly těžce poškozené, nebo měli rozsáhlé poškození plic, takže až se musel operovat třeba plíce. To už dneska prakticky nevidíme, protože ta populace je tak proočkovaná Prevenarem nebo Synflorixem, což jsou právě konjugované vakcíny, proti pneumokokovým infekcím, že to téměř vymítilo z naší populace tenhle ten velmi bolestný a tragický problém. Hmm.
Tak máme dalšího posluchače na telefonu, posluchačku.
Dobrý den, Šárka Václavíková.
Dobrý
den. Prosím vás, abych se ráda zeptala. Mám 7letou dcerku, která má rodí jen velmi zřídka, chodila normálně do školky, ale oni začala navštěvovat základní školu a vlastně od září se jí začaly objevovat velké opary na spodním rtu, které jdou vlastně až na bradu a má to vlastně, měla to co měsíc. Tak jsme potom nasadili homeopatika, což jí zabralo, když je brala, opar neměla. Vysadili jsme a hned zase ten opar má. Teď potom tak na jaře měla klej, to bylo v pořádku a teď zase o letních prázdninách zase ty opary se rozjeli a s úderem září hrůza. Hmm. Tak jestli by mi paní doktorka mohla poradit?
No, chtělo by to asi podrobné imunologické vyšetření, zjistit i který typ toho oparu se podílí na těch klinických projevech, protože jsou různé druhy oparů, takže detailněji a eventuálně máme ještě léky, které nejsou teda homeopatika, ale jsou protivirové a cyklovir, takže jestli ten by třeba dlouhodobě ji nepomohl.
Tak, dobře, moc vám děkuju.
My děkujeme za vaši otázku. Já bych možná měla poslední velké téma, které se otevírá, je černý kašel. Mysleli jsme si, že je vymícený, ale on to tak není, víte, paní doktorko?
S černým kašlem je to trochu problém, protože vlastně očkování, které běžně jaksi naše populace dostává v kojeneckém věku, neudrží imunitu až do dospělosti a tím pádem mladé ženy, které jaksi mají malé děti, mohou klidně onemocnět černým kašlem a černý kašel, který zbereme už to jaksi, že to je taková banalita. Banalitou v naší populaci určitě není, protože byly už i úmrtí kojenců na černý kašel právě za situace, kdy jinak zdravá maminka, kdysi očkovaná, začala kašlat. Ty příznaky černého kašle u takové osoby mohou být relativně nenápadné. Může to vypadat jako běžná viróza. Ale jestliže pečuje o novorozence nebo malého kojence, který ještě nemá za sebou alespoň druhou dávku očkování proti černému kašli, tak to dítě může onemocnět a ty děti mývají velmi závažný průběh černého kašle. Měli jsme i děti, které jsme museli zajistit, byly na umělé plicní ventilaci a měly další dramatické průběhy černého kašle.
Čili doporučujete třeba přeočkovat po určitém době, pokud se žena rozhodne mít rodinu?
Ano, doporučuje se, že by mladé ženy, které plánují rodinu, se mohly nechat přeočkovat, protože není to nic příjemného, on ten černý kašel pro tu ženu jako takovou nic zásadního nepřináší, ale kašle třeba půl roku a není dobře a limituje jí to běžných činnostech, takže já bych byla určitě pro očkování.
Mohli bychom probrat ještě spoustu věcí, bohužel čas nám to nedovolí, nicméně paní doktorka, já velmi děkuju za vaši návštěvu a věřím, že se k tomuhle tématu, co nevidět, ještě vrátíme. Díky,
já také děkuji za pozvání. Naschledanou.
Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí. Kvůli nám přestal vítr vát, jen můra zvíra zvenčí. Já znám její zášť, tak vyhledej skrýš, zas má bílej plášť a v okně je mříž. Máš, má ovečko, dávno spát a můžeš hřát, ty mě můžeš hřát. Vždyť přijdou se ptát, zítra zas přijdou se ptát, jestli ty v mých představách už mizíš. Máš, má ovečko, dávno spát, dnes máme půlnoc temnou. Ráno budou nám bláznů lát, že ráda snídáš se mnou. Proč měl bych jim lhát, že jsem tady sám, když tebe mám rád, když tebe tu mám. Máš, má ovečko, dávno spát a můžeš hřát, ty mě můžeš hřát. Vždyť přijdou se ptát, zítra zas přijdou se ptát.
Český rozhlas Dvojka.
Zlato.
Rubriku Slovo nad zlato tradičně připravuje Honza Rosák a s vysvětlováním záludností českého jazyka mu vydatně pomáhá předsedkyně Rady Ústavu pro jazyk český paní doktorka Markéta Pravdová. Tentokrát na téma, jak je to se skloňováním jednotlivých částí těla. Víte, často se v tom dělají chyby, tak se nechme poučit.
Dnes bychom si mohli vzít na paškál naše tělo, paní doktorko.
Jak to myslíte? Já si myslím, že jsme v celkem slušné kondici. No ne?
No to jistě, ale já jsem myslel jednotlivé součásti našeho těla a navíc čistě mluvnicky samozřejmě. Prostě jak je to třeba s jejich skloňováním? Rukama nebo rukami? A s ramenou nebo z ramen?
Musíme začít trochu více ze široka. V jistém období svého vývoje měla čeština i takzvané číslo dvojné, neboli duál. Vedle jedné soustavy tvarů pro číslo jednotné a druhé pro číslo množné existoval pro ohebná slova ještě třetí soubor tvarů, který byl užíván v případě, byly-li osoby či věci právě dvě.
A který soubor tvarů to je? Můžete nám dát nějaký příklad?
Tato gramatická kategorie již v češtině dávno zanikla. Nyní najdeme jen v několika málo slovanských jazycích, například ve slovinštině. Přesto však po sobě zanechala několik stop, které jsou patrné i v současné češtině. Narazíme na ně právě při skloňování podstatných jmen označujících párové části těla, ruce, nohy, oči, uši a číslovek. Dva, oba, 200.
Takže začněme tedy těmi částmi našich těl.
Pokud podstatná jména ruce, nohy, oči, uši označují části těla lidí nebo zvířat, jsou v sedmém pádě množného čísla zakončená na a. A to i v případě, že jde o zdrobniliny stejného významu, tedy části těla. Jestliže jsou tato podstatná jména rozvita přídavnými jmény, zájmeny nebo číslovkami, i ony budou zakončeny v sedmém pádě množného čísla na a.
Takže říkáme, že máváme rukama nebo ručičkama a třeba mrkáme očima nebo očičkama.
Ano, přesně tak. Ale naopak, neoznačují-li zmíněná jména části těla, ale předměty, jevy, které pouze části těla připomínají, skloňují se pravidelně podle svých vzorů. Například řemeslník se šikovnýma ručičkama dělá hodinky se zlatými ručičkami. Dítě vztekle kopalo svýma nohama do židle s přeraženými nohami.
A já bych zkusil taky přidat pár příkladů. Brouk třepal svýma malýma nožičkama na stolku s ocelovými nožičkami, nebo dívka s krásnýma očima, spuštěnými oky na punčoše, zajíc zastříhal dlouhýma ušima v košíku s velkými uchy.
Hezké příklady. Je třeba rozlišovat i případy má zlaté ruce, bránil se holýma rukama, ale stroj s ocelovými rukami.
A nesmíme zapomenout ani na ramena a kolena.
Dobře, takže podstatná jména rameno, koleno ve významu části těla mají ve druhém a šestém pádě množného čísla od původu duálové tvary ramenou, kolenou. Například sundal náklad z ramenou i z ramen, ale blížíme se k jednomu z ramen řeky. Zvedl lokty s kolenou i s kolen, ale poškození u kolen potrubí. Nebo klečel na kolenou i na kolenech, ale stopy po svařování na kolenech výfuků.
A ještě na jednu věc bychom rozhodně zapomínat neměli. Připomenutí naší hry se slovem hacker, jeho české vtipné, pokud možno jednoslovné ekvivalenty, posílejte až do dnešního poledne na e-mailovou adresu dopoledne@rozhlas.cz.
Povídej, jestli tě má hodně rád víc než já. Jestli když večer jde spát, ti polibek dá, tak jako já, to už je dávno, tak povídej, hej, povídej. Povídej, nechal tě být, vždyť měl tě tak rád. Nebo jsi ho nechala jít, když šel tím spát, tak jako mě, to už je dávno, tak povídej, hej, povídej. Povídej, večer spát, jestli když večer se blízká, nepřestala se zvát. Povídej, ne, já se nevrátím, jdi domů spát. S svou lásku ti vyplatím, víc nemůžu dát, jak jsem dal dřív, to už je dávno, tak povídej, hej, povídej, 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 povídej.
Divadlo na Vinohradech,
Velká Činohra,
uvádí
Bůh dal každému otce a matku, proč ale zapomněl na mě?
Lukáše Příkazského, Svatopluka Skopala, Andreu Elsnerovou, Jana Šťastného a Luboše Veselého.
Mluvím o nejhorším ze všech zločinů, o zločinu spáchaném na lidské duši.
V historické detektivce Jana Vedrala, Kašpar H., Dítě Evropy.
www.divadlonavinohradech.com.
Mediálním partnerem divadla je Český rozhlas.
Český rozhlas Dvojka.
Za etiketou s Ladislavem Špačkem.
Víte, jak správně podat ruku a kdo má přednost ve dveřích?
Co si obléci do společnosti a čeho se zásadně vyvarovat?
Jak správně stolovat a s elegancí zvládnout různé společenské situace?
Za etiketou s Ladislavem Špačkem.
Od pondělí do čtvrtka po 13. hodině.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Oh,
Před 11. je tu i dnes rubrika Styl 2015 a s ní její autorka, kterou nemůže být nikdo jiný než Alena Kumstýřová. Já tě vítám.
Krásný den.
Krásný den. Tak co stylového přinášíš dnes?
Aktuální raně podzimní módu. Asi většina z nás moc dobře zná to bezradné nahlížení do skříně s příchodem dalšího ročního období. Takže radila jsem se s módní návrhářkou Ivanou Folovou, jak vyřešit tu věčnou otázku, co na sebe a ne jaké jsou trendy.
No a co tady Ivana doporučuje?
Začneme barvami. Podle Ivany by časný podzim mohl být ještě pěkně barevný, i když někteří návrháři právě barevnost zatracují. To je ten druhý směr. Radí zemité tóny, šedou, antracitovou a černou.
No ale abychom v tom temném podzimu příliš nezesmutnili.
No v tom případě je dobré tu černou rozsvítit. Třeba leskem, třpitem, kamínky, oživit jí různými střihy a materiály. Důležité jsou kombinace materiálů, třeba kůže, krajky, kožešiny, prostě rozdílné typy materiálů v jedné barvě. To je jeden z trendů podzimu.
No a na podzim jsou často velmi rozdílné teploty, tak jak vyřešit oblečením právě tento problém? Třeba příklad tohoto týdne, dnes je ještě zima, ale o víkendu se má vrátit léto.
Tak, jak to oblečení poskrádat? Protože podzimu letos vládne vrstvené oblečení. Ivana Folová doporučuje třeba vlněný rolák, přes něj šaty, volný kabátek, jde o vrstvení materiálů i velikostí. Dovoleno je prý úplně všechno, což je značka ideál. Dokonce se mísí i siluety. Podporuje se klasická ženská silueta zdůrazňující postavu, ale pozor, pozor, přes takové úzké šaty si můžete vzít třeba právě nadměrně velký plášť, takzvaně in, jsou opět i velké košile a svetry, ale pod nimi by se opět měla rýsovat ta štíhlá silueta.
Tak to se mi líbí. To je hezký styl. Já jsem nicméně šatová, takže jaká délka sukní? Eventuálně jaký typ kalhot, pokud už někdo holduje kalhot.
Já vím, že ty jsi šatová. Nicméně sukně jsou módní v jakékoliv délce a kalhoty nejlépe cigaretového střihu. Ty by neměly chybět v žádném šatníku. No a jaká je lahůdka letošního podzimu podle Ivany Folové?
Oblíbený denim se opět vrací nebo je takovou stálicí. Tentokrát v kombinaci s luxusní kůží, kožešinou nebo s nějakou výšivkou, ať už je to na denní nošení anebo v různých variantách i jako společenská záležitost. To je takovej bombónek na podzim.
Tak to byla malá modní podzimní inspirace podle návrhářky Ivany Folové. Teď už možná víte, co na sebe.
Možná, ale teď se ještě podíváme do Francie, protože když se řekne móda, tak se asi většině z nás vybaví Paříž a francouzský šarm. Takže čím v oblasti módy okouzlili francouzsky našeho zpravodaje Jana Šmída?
Vynalézavostí. O francouzských ženách se říká, že třeba nemusí být tak vizuálně krásné a přitažlivé, alespoň v porovnání s českými ženami, ale jsou mnohem přemýšlivější než naše, co se týče módy a co se týče toho, co si vezmou na sebe. Když se na ně podíváte, tak je vidět, že si promysleli to, co na sobě mají. Já na otázku, co považuji za základ francouzské módy, čím se vlastně francouzská móda nebo pařížská liší od těch ostatních, proč vlastně jsou francouzské ženy tak zajímavé, tak já vždy odpovídám, že tím základem jsou doplňky. Protože dnes si podobné věci můžete pořídit kdekoliv na světě, i u nás samozřejmě, i když pochopitelně do Paříže se jezdí nakupovat do Galerie Lafayette, ale vlastně supermarkety nebo velká nakupní centra po celém světě mají podobný sortiment, ale to, co dělá francouzskou ženu přitažlivější, je, že to vždy doplní nějakou maličkostí, že jsou krásně barevně sladěné, že přemýšlejí o tom, co jde s čím. A to si myslím, že je dělá přitažlivými. Mluvíme třeba i o těch šácích kolem krku, o obrožích. Vlastně ovšem to, jako kdyby doplnilo to, co na sobě mají, ať už barevně, nebo co se týče střihu a podobně. A tím, řekl bych, jsou tak přitažlivé a zajímavé.
Inspirace Francie podle znalce žen Jana Šmída. Aleno, díky za dnešní styl.
Díky za pozornost.
Stále jen s tebou, lásko chci být.